Verso via vento.
Prenni a propria parte di essere e percepire come che ho venuto, che di plica più buona trovo la maniera che il lavoro. In la commenso anto dek nau jaroi ni es la homo kiu prenis la kolektita potelo kai ni havas tiu sistemon kai oni redonas monon ni havas tiun laboron dum kelka jaroi post ni havas kelka en alia en ni dum du jaroi faris mandiason veganan mandiason ni dum unu jaro prisorgis cases pure en unu de la terreno de kie homo lotjas kai fin fine ni havas tiun laboron kai ni kontrolas prakpentoin kai tiu montridiske se bona tjan ne tiu homo personas paroli la danan au anglan set po os veni kai faila la bon kai tiu tre bona funksias nun ni havas bonan passeio und ke bon de funksias dum la anta tago de la festivalo ni no sin in til ni instruas esperanto ni faras ludo in di faras ekskurso in kai ni tiu sperdas ke ble tia es tro kai do nun ni devas eble es fai malpli da programo in der antaŭ tago sed tio nur montras ke ni ja havas tiun sperton kiel fai tio nun ni esis tiom nervulo po kiel fai la laboron ke ni ne havas tempon energion po fai iun ekster programon po la esperantisto kiu venis.
Ĉu estas poste iu reago de nekonataj homoj, do ne esperantistoj, kiuj hazarde vidis la flagon?
Oj, multaj demandoj kaj pri tio, ke vi parolas pri la Esperanto-flago kaj en la festivalo. Mi ofte aŭskultas, sed mi havis prelegon de Lu el Berlino, kiu parolas pri la sep stupoj al kiel komenci lerni Esperanton. Kaj la unua stupo estas entute scii, ke ekzistas la vorto Esperanto aŭ kan de eksistas. Då nu vi devas kunne lære vorton Esperanto. Du vi devas sige, aha, de er sås lingvo. Trie eble, ah, er sås homo, kjøb parolas til en lingvo, kaj bla bla bla. Sådan, kaj i alt det tiv, kjem ni havas la flagon, ni er sås til at unuas du, kan en tude informas, kan tiv lingvo eksistas, og kan er sås flago. Kaj yes, ni havas flugfølgjøen in, in i Porsche, kan kjem homo i dem andres nin, ild deres kjøb er sås tiv flago, kan ni havas flugfølgen kier la unua fraso estas kio estas tiu flago kaj estas bildo de la flago kaj tiam ni klarigis pri la lingvo kaj kiel maniere eble ankaŭ oni povas lerni ĝin kaj homo ofte ridas ĉar jam sur la papero estas la demando kiun ili mem starigis.
Tu poste venas interesintoj pri renkontiĝoj de esperantistoj aŭ por pli trankvile paroli, ĉar dum festivalo okazas multe da diversaj aferoj.
De pri tio oni devas multe pli labori. Nur vidi la flagon kan poste reservi papiren. Jam estas iom da distanco, antaŭ ke vi ekas veni al la kurso. Devas esti multipli la laboro. Ja, estas kelka homoj, kiu do ekas lerni Esperanton, sed oni ja devas agi multipli. Ni almenaŭ klopodas informi, ke la lingvo ekzistas, kaj fizike montri, ke ni estas homoj, kiu parolas ĝin.
Ĉu entute ekzistas asocio en Danio de Esperanto-parolantoj?
Ja, estas la Dana Esperanto-asocio. Mi faktum mem estas la presidento, mi estas tie dum ok jaroj kaj ĝuste tiun taskon kiu vi tuŝis antaŭe kiel mi homoj komencu lerni Esperanton, mi pensas ke nia asocio nuntempe ne faras tion bone. Ni havas klubon en Kopenhago, ni havas ankaŭ klubon en Aarhuso urbo kaj ni havas grupon kiu renkontiĝas en la tria plej granda urbo en Aalborg. Oni regule renkontiĝas en Kopenhago tiu duan lundon. Ofte interne har vores en prelægøn og lunen eller alliering, og har vores gaster en køb vinder stik sådan noget.
Kai, kia i planoi por vi? Kia oni på vas vin renkonti? Kia oni på vas dui vi en koncerto in? Čar homo i šata sanka u kimon sur scene, ne nur kimon kiel presidenta au instruisto.
Dankon, do mi ofte lutter skulle mulde i det mi et orkester kiv kantas en adana lingvo og en alliering lingvo. Sed en la Esperanto-mondo, uko en prono, dum la kongresa balo. Via patro kaj patrino renkontiĝis dum la Esperanto-kongreso balo. Sådan. Ne dum la uko faktisk, jam dum la IOK, sed tio kaze. Kongresa balo ni ŝatas. Dum la lasta jaro mi koncertis kun Radio Mondo, kiu havas diversajn vizaĝojn. ni jam plurfoj koncertis dum la germana centjara jubileo dum la franca kongreso kaj minimum estas mi kaj hele eble kiu ja ludas la fluton en Esperanto disparto iama kaj en Germanio estis ankaŭ nia malnova pasisto de Esperanto disparto kaj eĉ mia filo estis tie kiel la trumisto. Do ni havas depende de du dis kvar kvinhomoj ni povas koncerti kiel la Radio Mondo. Ne nur la malnovajn kantojn, sed ankaŭ novajn kantojn. Hele kan vi ni værkes nova en kanto, en kan ni baldo det vores register i en kativ, så snart også sådan.
Kara, i sen isti os i en novajon pri la eblo i ren konti sur stene, kim on ni chato sti givin nor kiam ni ricevos la informon pri tio, kai ankau sis plezure vidi vin sur stene dum tiu ci ara Roskilde festivalo. Ne sis eble granda publiko, sed mi vidis ke ci belega muzigis. Lasta afero, eble, se vi opinias, ke indas veni por venontiara Roskilde, invitu homoin.
Yes, homoin. Venu alla tutek jubila junulo esperanta teamo in Roskilde festivalo. Roku kun ni in Roskilde. Bla, bla, bla.
Karan dankon.
Ne danke dir.
Ni estis kune la tutan nokton, la mateno ŝi estis for. Ni estis kune la tutan nokton, la mateno ŝi estis for. Ŝi fermis la okulojn kaj mi kisis ŝin. Tiam ŝi flustris al mi. Mi amas vin, ke li estis kune la tutan nokton, la mateno ŝi estis for. Ni estis kune la tutan nokton, la mateno ŝi estis for. Ni kuŝis kaj nombris la stelojn kaj parolis pri lu. Tiam mi sentis per la piedoj la volinflugi. Ni estis kune la tutan nokton, la mateno ŝi estis for. Ni estis kune la tutan nokton, la mateno. Yes, he's fun. La mateno ŝi estis for. Ni estis kune la tutan nokton en la mateno. Ŝi estis for. Mi memoras pri sia korpo, oh, kia harmoni. Ŝi estis tia mirinda, sed kiu estis ŝi? Ni estis kune la tutan nokton, la mateno ŝi estis for. Ni estis kune la tutan nokton en la mateno. Ŝi estis for. En la mateno, ŝi estis for. En la mateno, ŝi estis for.
Saluton, ĉi tie Kaŝeĥo, revenanta post longa pauzo. Au eble ne tiom longa, almenaŭ kompare kun la kataluna bando, pri kiu mi parolos hodiaŭ. Ili revenas post 16 jaroj. Ĉu vi jam divenus, pri kiu temas? La novan albumon eldonis la bando kaj tiel plu. Kiel skribas Vinyl Cosmo, la albumo nomiĝas Je la kvara, kaj proponas vojaĝon tra popoloj, lingvoj kaj historioj. Ĉio ĉi ligita per la internacia lingvo Esperanto. Kiam mi vidis tion priskribon, mi preskaŭ certis, ke la disko plaĉos al mi, same kiel la antaŭaj albumoj de Kotopo. Por mi estas esenco de Esperanto, ebleco atingi aliajn kulturojn per ĝi. Tiu fonto de muzika materialo ja neniam elĉerpiĝos. Kiu bone konas antaŭajn diskojn de Kotopo, tuj rekonos, ke la bando havas sian manieron por komenci kaj fini la albumojn. Kiel la unua venas danco, kaj kiel la lasta kanto de la hispana civila milito. Kiel ĉiam ĉe Kotopo, povas ni aŭdi kantojn katalunajn, okcitanajn, sefardajn kaj de jam menciita hispana milito. Krom tio, la bando ĉiam prezentas ankaŭ kantojn de aliaj popoloj, ĉifoje de la bretona, la greka kaj la makedona. Mi iom bedaŭras, ke tiu muzika vojaĝo tra popoloj finiĝis tiom rapide, ĉar la albumo enhavas nur 7 kantojn, La textoj estas tute esperantigitaj, sed la priskribo informas nin, de kie venas la kanto. Kaj parolante pri la etoso, kompare kun la lasta disko, tiu ĉi estas laŭ mi iom pli trankvila. Ekzemple, mia filineto plej ŝatis la grekan lulkanton. Kaj vi, ĉu vi preferas kantojn originale verkitajn en Esperanto aŭ tradukitajn? Por mi, esperantigitaj kantoj de diversaj kulturoj estas kiel malgrandaj fenestroj al spertoj de aliaj popoloj. La historio de niaj najbaroj, sed ofte por ni nekonata kaj nekomprenata, ankaŭ pro lingvaj kialoj. Do, post momento eksonos kanto Ai Carmela de la albumo Je la kvara. Sed antaŭ tio valoras aldoni, ke antaŭ semajno, la 17 de oktobro, aperis la sekva nova muzika albumo ĉe Vinyl Cosmo. La amo protektas nin de Chris Vredi. Kiun kompreneble, kun plezuro, prezentos mi en la venonta elsendo. Ligilojn pri tiuj novaj muzikaj eldonaĵojn serĉu sub mencio pri mia programero. En la priskribo. Parolis. Kasia Ho.
La armeo de la Ebro,
rumba la rumba la rumba la.
La armeo de la Ebro,
rumba la rumba la rumba la.
Lo te libero ultrapasis, ay Carmela, lo te libero ultrapasis, ay Carmela, ay Carmela. Kai la trupo invadinta y
rumba la rumba la rumba la.
Kai la trupo invadinta y
rumba la rumba la rumba la.
Ili bone bastonadis, ay Carmela, ay Carmela. Ili bone bastonadis, ay Carmela, ay Carmela.
Unu du tri, ĉu vi sciis, ke la redakcio de Monato Ciu monate faras statistikon pri vizitoj al sia paĝaro kaj esploras interesiĝon de la legantaro pri plej ofte legataj kaj konsultataj tekstoj?
Jes, mi sciis tion eĉ pli frue ol vi prezentis la informon en la aktualaĵoj kun mencio pri liberigo de artikoloj kreitaj de Dmitri Cibulevski.
Kara, ĉu estas io kion vi ne scias?
Ho, tion mi ne scias. De, sed serioze, mi ne scias kie estas limoj de la universo, kaj fakte ĉu ĝi havas limojn. Mi ne scias ekzemple, kiam finfine finiĝos militoj. Vidu kovrilon de la oktobra monato. Ni, homoj vivantaj en la 21 jarcento, kaj nuntempa foto de infano sur ruboj inter ruinigitaj domoj.
Foje mi havas tiel, ke mi imagas min en la foto, kvazaŭ mi estus en la loko fotita. Kaj kiam mi ricevis ĉi-monaton, dum iom da tempo triste mi sentis min en la bildo.
Kaj
nun, kiel vi vidas, mi revenis.
Ankaŭ por ke ni aperu kune en la provizora studio pro la oktobra eldono?
Kompreneble! Unue tamen ni salutu ĉiujn, kiuj interesiĝas pri monato.
Kune?
Yes! 1, 2, 3
Saluton!
Kaj de kio ni komencu?
De la artikolo kiu tuj varbis mian atenton.
Kiu?
Pri Muminmondo de fantazio kaj magio.
Ah, jes, mi vidis. Sed ankoraŭ mi ne legis.
Ĉar vi pli ŝatas prozon de la vivo, kaj mi poezion.
Kaj prozon, kaj poezion mi ŝatas, kara. Se jam... Kion do vi eksciis pri tiu Muminmondo?
Kara, Massimo ĉifoje absolute ŝtelis mian atenton. Tio ne nur influis mian vizaĝon rideti, sed ankaŭ puŝis min al pulvore kovritaj rememoroj pri mia infaneco, kiam miaj gepatroj legis al mi pri diversaj aventuroj de muminoj kaj ne nur. Kaj mi sentis min denove preskaŭ kiel infano. Tranquila, gaia, kaj sen problema. Tiam auskultante pri historioj de Muminvalo, mi ne pensis pri rakontoj pli profunde ol kiel fabeloj pri ĉarmaj bestoj kaj ĝiaj aventuroj, sed nun mi pli alie rigardos al la ĉapitroj pro inspiro de Massimo por denove reveni al la libroj. Do dankon, kara, pro la bonega ideo, ĉar kiu ne ŝatas muminoj kaj ĝian mondon? Kaj ĉu vi konas muminojn de Tove Jansson? Ĉu vi scias, ke la historioj legeblas ankaŭ en Esperanto?
Kaj homoj nun, post via enkonduko, traktos monaton kiel priliteraturan revuon.
Pro tio ja estas vi, ke ili ne vagadu tra mallumaj tuneloj, ĉu?
Por ke Massimo ne komprenu, ke mi ne legos pri Muminmondo. Mi deklaras, ke mi legos, sed antaŭ ĉio varbis mian atenton tre aktuala mencio pri du aktivuloj de No Name 057, kiuj estis arestitaj. Certe multaj memoras, ke en la pasintjara oktobro la retejo de Monato ne plu funkciis dum pluraj tagoj pro tiel nomata sufoka ret-atako de la grupo de ret-piratoj No Name 057. Se vi ne memoras la detalojn, serĉu decembran eldonon el la pasinta jaro. Kaj meze de julio du rusoj estis arestitaj, unu en Francio, alia en Hispanio, ĝuste pro tiuj atakoj kaj pro centoj da similaj atakoj al interretserviloj en Belgio.
Do la redakcio de Monato nun povas dormi trankvile.
Ni esperu. Sed kaptis mian atenton ankaŭ opinio de Hitachi Toshiko pri progreso de ekstrem-dekstra populisma partio en Japanio.
Eĉ tie?
Jes, nekredeble, ĉu?
Do ne nur viruso en Eŭropo kaj Usono.
Ĝuste. La partio Sanseito naskiĝis kiel ĥimero el diversaj ideologioj. Ĝi kunigas ŝovinismon, romantikismon pri iama imperia Japanio, kaj tradician patriarkecon kun kontraŭvakcinaj konspirteorioj kaj suspektemo pri moderna medicino. Tamen, resumi la partion simple kiel konservativa aŭ diskriminacia ne sufiĉas por kapti ĝian esencon. pli grava estas gia strategio de comunicado.
Tiel comforte iam homoi vivas che la vivo evidentigas pli cae pli enua?
Do, la problemo de dextremezzo estas pli profunda ol nur comforto de la vivo.
Pro tio eble tiel volonte mi revenas en la magian mondon de muminoi, sed ni ŝuldas al la aŭskultantoj listigon de la fraptitoloj sur kovrilo de monato.
Yes, fakte.
Do, la ĉefa fraptitolo intencas turni atenton pri perforto en Mezoriento.
Yes, tre interesa artikolo, en kiu Zahra Karimi el Irano rakontas pri malkapablo de internaciaj institucioj solvi problemon inter Irano, Israelo kaj Usono, pro kiu, kiel ĉiam, suferas ordinaraj homoj kaj eĉ infanoj.
Aliaj malpli frapaj fraptitoloj el la kovrilo deziras varbi nian interesiĝon pri temoj. EU Cina pintkunveno konfirmis streĉajn rilatojn, Amazonio endanĝerigata, kaj ĉu Trump pretas leĝe aboli la vorton soccer en Usono.
Ĉiujn mi legis, kaj jes, mi konfirmas, ke valoras turni atenton pri tiuj artikoloj. Sed min allogis ankaŭ artikolo de Leonardo Araya, ĉu brilos ruĝa stelo.
Jes, pri efiko de balotoj en Ĉilio.
Exacte. La comunista partio successis gisdatigi sin, malfermigiante al feminismo, ecologismo cae bestoprotectado. Exemplo de tio estas la venco de la comunista candidato, Janet Jara, en la tiel nomatai primarai electoi de la centra maldextra politica coalizio. Si atingis pli ol 60% de la vocioi. Jara, kiu ne venas el iu fama politika familio, alportas novajn politikajn ideojn proksimajn al ŝiaj subtenantoj, kiuj ne plu zorgas pri aferoj el la malvarma milito, sed pri situacioj, en kiuj ili vivas ĉiutage.
Jes, kaj kompreneble estas multe pli multe da interesaj artikoloj en la numero. Kiel ciam mancas tempo por ilin priparoli, sed certe varpas atenton articolo de Heather Durante el Venezuelo, kiu cifoje tuŝas temon de endanĝerigata Amazonio. La rivero estas sufiĉe granda kaj grava por la mondo, do estus bone ke oni rimarku ankaŭ la problemojn ligitajn kun ĝi. Heather skribas: la estonteco kaj de Amazonio kaj de la planedo dependas de hodiaŭaj decidoj farataj kai farotai, kai plene kun tio mi konsentas.
Ankaŭ mi, kai al mia superligardo pri la monda politiko iom da interesaj informoj aldonis pri pensoj de Nitzan Zvikohen el Israelo. Ĉu post milito venos fakturo? Kai ankaŭ pri parolo de almenaŭ al mi interesa temo, ĉu la rajtoj de la albanoj restos surpaperaj, de Bardel Selimi el Albanio.
Mi compreneble legis novelon de Lor Patas Dilie, Bizarejo, fine de la revuo en kiu...
Ne, ne rakontu. Donu iom da plezuro por la abonantoj.
Ŝajne ili jam legis.
Sed ne legis ĝin tiuj, kiuj cerbumas pri abono de monato.
Bone. Vi pravas. Havu ili do iom da por malkovri mem. Kaj mi mencios do, ke ankaŭ ŝatantoj de teniso kaj piedpilko trovos ion por si.
Ne mankas ankaŭ informoj pri milito en Kongo, kiu influas la edukadon.
Kaj mi rimarkis, ke Irek legis kun granda intereso, kion skribis Lode van den Velde, pri versoj el mia puto.
El kio?
Kara, legu kaj poste ni babilos pri tio.
Bone, do, se mi bone memoras, en la pasinta elsendo, vi promesis diri ion pri la semado, propagado de Esperanto pere de monato. Ĉu vi memoras?
Kompreneble ke jes. Kaj kvankam dufoje se mi bone memoras pri tio mi menciis, ke monato estas perfekta ilo por varbi atenton pri Esperanto, fakte verki interesiĝon, simile okazis dum ĉiara somero, kiam mi prenis la revuon al la plena de turistoj montara ŝirmejo, en kiu ĉifoje el la redakcio estis mi, Gosia kaj Irek.
Sed ĉifoje mi aŭdis pri la unuaj rezultoj de tiu ĉi praktiko.
Jes. Kutime ni metas la revuon en la loko, kie kolektiĝas homoj vespere. Kelkaj pro scivolemo prenas ĝin, provas legi kaj... ups! Kiu lingvo gi estas? Sekvas demando. Kaj en ĉiaro ekinteresiĝis do kelkaj, kiuj grave interesiĝis pri Esperanto. Sed atendu ni la rezultojn. Se ili abonos monaton, tiam mi povos fiere rakonti pri tio, eĉ speciale.
Prave, la somera interesiĝo povas okazi nur momenta.
Ni vidos.
Do, salutu ni la aŭskultantojn kaj ĉiuj, kiuj iaforme ligiĝas kun monato.
Speciale la ĉefredaktoron, kiu aparte rakontas pri la revuo en la YouTube kanalo. Ligilon kiel ĉiam serĉu en la priskribo.
Mi povas aldoni, ke mi ŝatas iliajn rimarkojn.
Ne nur vi, kara, ne nur vi.
Do, ĉu ĝis la priparolo de la novembra eldono?
Jes, kaj tion diris Darek.
Kaj pri mi menciis Agnieszka Ruĝa.
Ĝis!
Fa yo ba de ya do de yo ya do do ba do do de fa de do re a fa la de re do re a fa de lo do ba de fa la de pa pe 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 o re pa de le do pe fa o fe pe o fa de be do ba de re pe 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 po re fa de la de re pe 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 o fa la do pe
Do, jen ĉio, kion en ĉielsendo ni elektis por vi prezenti.
Ne forgesu, ke ĝis sabato ni povas sendi proprajn muzikaĵojn por prezentiĝi dum la kvindeksesa kantoparado kaj rivaligi kun la aliaj por gajni mon-premiojn de Pablo.
Kaj ankaŭ pli malmultkoste partopreni la junularan Esperanto-semajnon.
En Burgo, kio okazis iam, la dua jes.
Kion tiam vi ĉefkun organizis, ĉu?
Jes, kun Julia.
Kaj krom nia redakcia agado, nenion vi kontribuos al la jes programo?
Iomete. Mi prenis sur min imago ĉiutagan instruadon de Esperanto por progresantoj.
Gramatiko?
Cara, aligio, veno, cae partopreno, tiam vi excius.
No, mi ne povos bedaurinde. Quancam siu che venus mi volonte, anco pur caecumi.
Cae dume nagi nude?
Ciel ne?
Boneto, ce la fino interni, nella redaxia rondo. Mi devas esprimi mian dankon al Agnieszka Ruĝa kaj al Christian, nia nova redakciano, kiu ĉifoje kontribuis ne nur registradon, sed ankaŭ prilaboron kaj muntadon de la materialo.
Pro tio vi ne aspektas tiel lace nun, kiel kutime dum registrado de la redakcia enkonduko.
Mi havis malpli da laboro, simple.
Do, ĉu tio?
Ŝajne jes, ĉio alia. Ne la sekva elsendo.
Kiu? Novembra.
Cion la plej bonan al vi, karaj.
Kie ajn vi loĝas.
Kaj ankoraŭ foje apartajn salutojn al la partoprenantoj de la kvara Malagasa Esperanto-seminario, kiu nun ŝajne aŭskultas niajn voĉojn.
Niajn mikrofonojn venos al vi iam.
Certe.
Kion pecon ni prezentu por la fino?
Ion, kion vi ŝatas.
Dankon.
Bla, bla, bla.
Ĝis!
Ŝatis kiel mi ĝis nun. What is it made of? How does a person get to be popular with lots of people and have a few close friends too? Let's watch and see what makes people like one person and not another.